Mateo 4.
Zidataizi mzimu woyera adatsogolera Yesu kupita ku chipululu kuti Satana akamuyese. Pamasiku makumi anayi Yesu adasala zakudya usana ndi usiku. Ndipo pambuyo pake adamva njala. Tsono Yesu uja adadza namuuza kuti,
"Ngati ndinu mwana wa Mulungu, lamulani miyala ili apayi kuti isanduke chakudya."
Koma Yesu adati,
"Malemba akuti, mundu sangakhale moyo ndi chakudya chokha, koma ndi ma onse olankhula Mulungu."
Pambuyo pake Satana adatenga Yesu kupita naye ku Yerusalemu, mzinda wopatulika, nakamuyika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Adamuuza kuti,
"Ngati ndinu mwana wa Mulungu, mudziponye pansi. Paja malembo akuti, Mulungu adzalamula angelo ake kuti akusamaleni. Iwo adzakunyamulani mʼmanja mwawo, kuti mapazi anu angakweteke pa miyala."
Koma Yesu adati,
"Malemba akutinso, usawayese Ambuye Mulungu wako."
Potsiriza Satana adatenga Yesu kupita naye pa phiri lalitali kwambiri. Ndipo adamuonetsa maufumu onse apansi pano ndi ulemerero wake. Tsono adamuza kuti,
"Zonsezi ndidzakupatsani mukagwada pansi ndi kundipembedza."
Apo Yesu adati,
"Choka Satana, paja malemba akuti uzipembedza Ambuye Mulungu wako ndipo uziwatumikira iwo okha."
Pamenepo Satana adamsiya, angelo nkubwera kumadza mtumikira Yesuyo. Yesu atamva kuti Yohane adamponya mndende, adabwelera ku Galileya. Adachokako ku Nazareti nakakhala ku Kapernawo, mzinda wina wa mbali mwa nyanja ku dera la Zebuloni ndi Nefutali. Zidatero kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena kuti,
"Iwe dziko la Zebuloni ndi iwe dziko la Nafutali, kunjira ya kunyanja patsidya pa Yorodani, iwe Galileya dziko la anthu akunja, anthu okhala mu mdima aona kuwala kwa kukulu. Anthu okhala mdziko la mdima wabii wa imfa, kuwala kwawaonekera."
Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kulalikira kuti,
"Tembenukani mtima, chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira."
Yesu akuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya, adaona anthu awiri pachibale pawo, Simoni wotchedwa Petro ndi mbale wake Andreya, akuponya khoka mnyanjamo popeza kuti anala asodzi. Yesu adawawuza kuti,
"Inu munditsate, ndikakusandutseni asodzi a anthu."
Pomwepo iwo adasiya makoka awo namtsatadi. Atapitilira pamenepo Yesu adaona enanso awiri pachibale pawo, Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeo. Iwo anali mchombo pamodzi ndi bambo awoyo, akukonza makoka awo. Yesu nkuwayitana. Pomwepo iwowo adasiya chombo chawo ndi bambo wawo uja namatsata Yesu. Yesu adayendera dziko lonse la Galileya, akuphunzitsa mnyumba za mapemphero ndi kulalikira uthenga wabwino, wonena za ufumu wakumwamba. Ankachiritsa sonthenda zonse za anthu ndi zofoka zawo za mthupi. Mbiri yake idabuka mdziko lonse la Siriya, kotero kuti anthu ankabwera kwa iye ndi odwala onse ovutika ndi nthenda ndi zowawa zosiyana-siyana, ogwidwa ndi mizimu yoyipa, akhunyu ndi opunduka. Iye nkumawachiritsa. Anthu ambiri mbiri ankamutsata kuchokera ku Galileya, ku dera lotchedwa Mizinda 10, ku Yerusalemu, ku Yudeya ndi kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani.